Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je književnica Mirjana Đurčević. Govorit ćemo o saradnji književnih festivala Kikinda Short, to je međunarodni festival kratke priče, kao što znate, sa Cum Grano Salis festivalom, koji se održava u Tuzli. Mirjana je bila prošle nedelje u Tuzli, preneće nam utiske o toj vrsti saradnje. Dakle, govorit ćemo o tim zajedničkim projektima, ova dva književna festivala i o značaju ovakvih regionalnih susreta, a potom ćemo slušalce upoznati sa njenim književnim radom koji karakteriše izrazito prisustvo humora. Kako, uverit ćemo se, ste li doneli neku od svojih knjiga?
Pa nisam, valjda ste ih čitali.
Pa ne, mislila sam da s našim slušalcima, možda i budućim slušalcima, onako na licu mesta, dokumentujemo ovo o čemu ja tvrdim da je tako. Najavit ćemo i njenu najnoviju knjigu, koja treba da izađe, je li tako, tako, kod Lagune. Vi ste Lagunin autor.
Već 5-6 godina.
Da. Odlazak u Jolki Palki.
Tako je.
E, šta znači Jolki Palki, to ćete vi objasniti.
Hoću.
U jednom od delova našeg današnjeg razgovora. Dakle, kako je bilo u Tuzli, kako ste se vi družili, rekli smo evo šta je povod za susretanja i jeste li imali književno veče, jeste?
Tako je. Prvo da objasnim, Kikinda Short je festival, međunarodni festival kratke priče koje se već 11. godinu održava u Kikindi, a poslednjih pet pojedine večeri se održavaju i u Zrenjaninu, i u Temišvaru, Segedinu i Beogradu. Dakle, u Kikindu dođe jedna grupa obično od 20-ak mlađih pisaca kratke priče. Tu imamo dve večeri čitanja i po jedno veče pisci se u strelce razbiju u ova tri grada, u Mađarskoj, Rumuniji i Vojvodini, i poslednje veče obično u Beogradu kada se ponovo svi okupe na čitanju. Festival nije takmičarskog karaktera, na njega se dolazi po pozivu i mogu da kažem da iz godine u godinu ima sve veći i veći značaj. Nama se dešavalo da mladi čovek koji je večeras čitao u Kikindi posle nedelju dana, recimo, dobije nagradu Somerset Mom, koja je najveća nagrada za kratku priču koja postoji. Dakle, to su izvučna imena u svetskim razmerama koji onda preporučuju festival jedni drugima i zapravo je festival sve bolji i bolji. Sa druge strane, već takođe 11. godinu u Tuzli se dodeljuje nagrada Meša Selimović, to je regionalna nagrada za najbolji roman objavljen u prošloj godini na ovim jezicima koje svi poznajemo i razumemo.
Dobitnica te nagrade.
Ja sam dobitnica za 2009. Roman. Godinu za roman Kaja Beograd i Dobri Amerikanac. Dakle, tu nije samo dodela te nagrade, već se u okviru toga prethodna tri dana održavaju književni susreti, tribine, književne večeri i jedan jako lep susret pisaca iz celog regiona. I to ne samo pisaca, već i kritičara, čak i izdavača. Ono što je karakteristično i za jedno i za drugo okupljanje je to težište koje se stavlja na druženje i komunikaciju između ljudi iz celog regiona koji se bave istim poslom. Mi smo sa ove strane Kikinda Shorta ove godine uveli još jednu novinu. Dakle, Kikinda Shore će se na neki način održavati preko cele godine, tako osim tih nekoliko dana ključnih, tako što će, doduše, samo domaći pisci, i to već rade, održavati čitanja u različitim gradovima. Trenutno se to odvija u Beogradu, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Kikindi, počeo je i Požarevac. Trenutno smo zbog problema sa prevozom, krećemo sa uskom krugu, zato što uvek ide po tri pisa. Evo, ja večeras idem u Kikindu sa jednim novosadskim, jednim zrenjaninskim pisem, i zapravo želimo da uvedemo u praksu čitanja, jer imamo iskustva sa, pre svega, međunarodne iskustva, i iskustvo koje smo stekli, mogu da kažem, čak i napravili u Kikindi, da se tu skupi po 100-200 ljudi koji slušaju pisce, koji čitaju čak i na stranim jezicima, uvek ide prevod. Jedan
na srpskom i na engleskom
da bi mogli da, recimo, Mađari da razumeju o čemu se radi. Nešto slično kao krokodil, s tim što se onda to odvija tri dana i mnogo više pisaca, i opet moja prva iskustva su zapravo da publika počela to da voli i da se skuplja, što mislim da je jako značajno. Također smo sa organizatorima Granos Alisa u kontaktu i odlučili smo da pokušamo da sad krenemo malo dalje, dakle u Tuzlu, da predstavimo festival. O festivalu je govorio Vladimir Arsenić, govorio urednik festivala Srđan Srdić, ja i Bojan Babić, koji je takođe učesnik festivala. Nas troje smo više u organizaciji.
Da li je bilo veliko interesovanje za vaše
gostovanje? Bilo je veliko interesovanje, i ono što je zanimljivo, i tamo smo čitali, i tek za to čitanje je bilo veliko interesovanje, i posle smo satima ostali u razgovoru sa publikom o onome što smo im čitali. To je zaista bilo jedno divno iskustvo, i planiramo da tu saradnju nastavimo u obe pravce.
Znači, trebalo bi da... Možda, evo ja sad razmišljam naglas, možda dobitnici Mešine nagrade koju dodeljuje grad Tuzla dođu u Kikindu, pa da svi budete prisutni i da naši mediji o tome govore.
Tako je, ove godine će Filip David biti na Kikinda Shortu, on je dobitnik prošlogodišnje nagrade Granos Alis. Bili su i ostali, zapravo će biti čak tri dobitnika: Bekim Sirinović, Faruk Šehić je bio već dva puta u Tuzli, u Kikindi, i može podsjetiti me, crnogorski mladi pisac, on je jedan od prve ili druge godine Hansenova Deca je roman, imena ne mogu
dobio nagradu.
Dobio nagradu Meša Selimović, zapravo ćemo ove
godine...
Dobila
je i Sanja Domazet.
Jeste. Ove godine ćemo imati četiri dobitnika Meša Selimovića.
Pa Filip David.
Filip David dolazi svakako i ove godine. Oni takođe imaju jedan lep običaj, recimo da je ovogodišnji dobitnik obavezno član žirija sledeće godine. To se samo jednom nije dogodilo jer čovjek nije mogao, i ja mislim da je to jedna za ostali članovi se menjaju, imaju jednog slavistu obavezno iz sveta, dobitnika prošlogodišnje nagrade, i tri predstavnika iz regiona. Ja mislim da to je jedan jako lep način, jer onda i dobitnici, pisci koji su dobili nagradu, čuvaju svoju nagradu, odnosno kako bih rekla, trude se svojim učešćem u tom žiriju da nagrada i nagrađena knjiga održi nivo svega onog prethodnog. Tako da meni se to jako dopada.
A pozicija selektora u svemu tome, oni su jako važni.
Tako
postoje selektori za Srbiju, za je. Crnu Goru, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
Selektori iz ove četiri zemlje imaju pravo da predlože pet romana, neobavezno iz svoje zemlje, obično tako i jeste, međutim bilo je slučajeva recimo da je bosanski pisac objavio u Hrvatskoj, a da su ga onda selektovali i hrvatski i bosanski selektor, što je takođe u redu, jer nama je bitno da pokrijemo prostor, jezički prostor što bolje, a ne sad da nekakve državne, da to na silu Boga sad bude po pet iz svake zemlje. Dešavalo se recimo i da selektori iz neke zemlje ne predlože svih pet romana, jer ne smatraju da postoji pet romana koji mogu da uđu u konkurenciju za tako važnu nagradu.
A gde su ovi susreti održani? Gde ste vi, u kom prostoru?
U prostoru galerije Ismeta Mojzinovića, obično se tamo i održavaju susreti Kungrano Salis, to je jedna zapravo izložbena sala sa prekrasnim dvorištem koja je uvek zapravo jako dobar domaćin susretima. I ono što meni recimo jako interesantno bilo kad sam ja dobila nagradu, pre toga nisam bila u Tuzli, ali sam gledala sledećih godina, sama dodela nagrade se održava u direktnom prenosu televizije Sarajevo u onom glavnom terminu u subotu uveče u 8 sati se uključuju kamere u Tuzlu i tu ide program u kome sedi pet finalista, to sad žiri prvo od tih 20 selektuje pet za najuži izbor i onda se na proglašenju objavi ko je to dobio. I zaista se ne zna ko je dobio nagradu, ne cure nikakve informacije i meni je to fascinantno da Bosna i Hercegovina, televizija Bosne i Hercegovine daje glavni termin subotom uveče za književnost.
Ali Kikinda Short ima medijskog sponzora, to je Vreme, je li tako?
Pa Vreme, ali sve što se tiče Kikinda Shorta, to su uglavnom prijateljske veze. Svi smo mi zapravo prijatelji festivala, to je jedna neprofitna delatnost.
Čitala sam na sajtu festivala, hvale se upravo dobrim razumevanjem našeg RTS-a za ono što se događa.
Pa da, recimo uvek u Kikindu uvek ide Jasmina Vrbavac koja vodi Babilon.
I da se redovno izveštava sa tih
i ide,
mjesta.
Poslednje dve godine to Tamara Krstić koja prati vašeg programa koja prati domaću književnost i one u saradnji sa predstavništvom RTS-a u Kikindi koji daju snimatelja, koji daju studio, Vreme, izveštavaju se festivala. Samo priznat ćete da je televizija ipak nešto drugo, odnosno to redovno izveštavanje i takav termin.
A ovo, kratka priča, da li mislite, evo zahvaljujući ovom festivalu, dobija se više na značaju, taj žanr? Da li mislite da je kratka priča zapostavljena, žanrovski zapostavljena kod nas? I da je veliko umeće u stvari potrebno, književno umeće, da bi se uradila jedna takva, stvorila jedna takva priča?
Svakako, ja to mogu da kažem iz sopstvenog iskustva, meni je lakše da napišem roman nego tri kratke priče. Potpuno sam svesna toga o čemu radite. Tu sad malo postoji problem što čitaoci nerado kupuju knjige kratkih priča i onda ih izdavači nerado objavljuju. Laguna je napravila u poslednjih par godina nekoliko zbirki kratkih priča i izbor iz različite izbore koje su solidno prošli, ali to uglavnom bila klasika. Sad, ako se mladi pisac pojavi sa genijalnim kratkim pričama, pitanje je ko će ga objaviti. Ono što se prodaje roman i, nažalost, to je sudbina kratke priče u nekom komercijalnom smislu. Za sada, ja se nadam da će biti drugačije.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naša gošća je Mirjana Đurčević, književnica.
I'm the spirit of nature. I'm the sound of the sea. Blessed hope of the people, searching for love, searching for peace. Warm summer winds from the unknown, golden dreams drifting upon. Searching for love, searching for peace. Warm summer winds from the unknown, golden dreams drifting
Eko. žuta crvena riba, u stvari nije riba pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Nastavljamo naš razgovor sa Mirjanom Đurđević. Povoda i razloga sa Mirjanom ima uvek mnogo. Mi smo evo već jedan iscrpli u ovom razgovoru, a ja ću sada našim slušalcima reći, odnosno podsjetit ću ih na vašu biografiju. Dakle, rođena je 56. godine i živi u znaku slobodnog strelca, živi u Beogradu, doktorka tehničkih nauka, profesorka, pisac, vinogradarka. Evo mi najdraže što iz vaše biografije što čitam. Napisala seriju od 7 parodija na kriminalističke romane sa detektivkom Harrietom kao glavnom junakinjom. Ubistvo u Akademiji nauka, Parking Svetog Savatija, Deda Rankove riblje teorije, i za tu knjigu je dobila nagradu Žensko pero za 2004. godinu. Leš u fundusu, Džakuzi u liftu, Prvi, drugi, treći čovek, Čim preživim ovaj roman. Također, faktografsku farsu, i to je napisala, Čas anatomije na Građevinskom fakultetu. Volela bih da nam o tome priča tako stignemo, jer to je vrlo zanimljiva knjiga. Kao i roman Treći sektor ili Sama žena u tranziciji i Jaždain osmeh. Konačno, istorijske metafikcije, Čuvari svetinje, Kaja Beograd i Dobri Amerikanac, o tome smo već govorili, prethodno, za koju je dobila, evo ponavljamo, regionalnu nagradu Meša Selimović za najbolji roman objavljen na prostoru Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u 2009. godini, i Bre masoni. A zanimljivo je da je sa Brankom Mlađenovićem objavila roman Bunker Swing. Piše i priče, eseje i novinske tekstove, prevodi, i nju su, kažu, prevodili na engleski i slovenački jezik. Bunker Swing, evo, mene interesuje kako si ti podnela Branka Mlađenovića, i nisi ti njegov koautor, nije on tvoj, evo prešla sam na ti jer se dugo znamo. Kako funkcioniše to autorstvo u ovom romanu?
Pa ja najbolje da ispričam priču kako je nastala knjiga. Branko i ja podižemo vinograd. To je taj deo iz biografije sa vinogradarkom.
Koji mene najviše interesuje.
Da, i te godine, 2012. čekali smo zapravo nekakvo rigolovanje posle koga treba da dođe sadnja. Imali smo celu zimu pred nama i koristili smo je da ispečemo rakiju. Branko je ranije pekao rakiju i stalno je to mistifikovao kako je to jedan strašno komplikovan muški posao. Onda sam se ja jedan dan ljutila i otišla i kupila mali damski kazan od 20 litara i donela mu na vrate i rekla, ajde, sad ćemo da pečemo rakiju da vidimo baš kako to ide. I onda smo mi pekli rakiju i pošto to traje u vremenu dok središ voće, pa dok se ono ukomi, tako da imali smo celu zimu, kažem, i to nestrpljivu pred sadnju vinograda, i onda smo prvo hteli da napišemo uputstvo za pisanje rakije, za pečenje rakije. Pa onda to meni bilo nešto dosadno, pa sam rekla, hajde mi da napišemo anegdote o pisanju rakije, o pravljenju rakije, pa ćemo u to ubaciti i neka praktična iskustva. pa sam opet odlagala. Pa sam onda iz ideje izbacila uputstva i u jednom momentu negde oko nove godine on kaže, aman, hoćemo li mi da pišemo ono dok sedimo pored kazana? Ja kažem, nešta, ja uopšte nemam da pišem te sitne stvari iz ove priče od malo pre. Ja umem roman, ajde da pišemo roman. I sjeli smo i napisali taj roman u kome smo nekako prvo podelili istraživačke uloge, zato što se radnja događa u Čikagu 27. gde grupa naših zemljaka peče rakiju i prodaje italijanskoj mafiji. Jedna žena sa tri muškarca. Ona je inače idejni vođa i gazdarica u celom projektu. On je bio zadužen za dva jezička područja, za istočnu Srbiju, tu je jedan i u nekakoj priča torlački, što je beskrajno zanimljivo i smešno. Ja sam jezički bila zadužena za ovo dvoje Vojvođana, pošto mi je to bliže. Dogovarali smo se oko priče, on je istraživao Prvi svetski rat, pošto su to u neku ruku i posledice Prvog svetskog rata, te migracije tada. Ja istraživao muzičku podlogu, u to vreme se u okolini gde oni žive svirao swing. U to vreme bilo doseljavanje crnaca sa juga posle velikih poplava na Mississippiju, tako da se i blues pojavio na toj Maxwell pijaci. Louis Armstrong je tamo počeo da svira, sve u to vreme negde. Ja sam istraživala neke druge stvari, mafiju recimo i prohibiciju, i onda smo u nekakvim razgovorima kretali tu priču. Jako zanimljivo iskustvo i meni je baš prijalo.
Evo, ja sam pred ovu emisiju iščitala jedan zanimljiv tekst, Ženski glasovi u savremenoj srpskoj književnosti između kanonizacije i komercijalizacije. Autor je Vladislava Gordić Petković. I vas, kao i Mirjanu Novaković i Mirjanu Mitrović, autorka analizira, odnosno vaše romane, u ovom svom tekstu. I zanimljivo mi je njeno poimanje uopšte ženskog pisma, gde ona kaže na jednom mestu: žensko pismo se ne može izjednačavati sa književnim stvaranjem svih autora ženskog pola, još manje sa trivialnom literaturom, jer ono po definiciji napušta okvire tradicionalnih modela, stilova i postupaka zarad prihvatanja alternativne i marginalne pozicije. Dalje kaže, žensko pismo je poetička, a ne polna odrednica, ono je strategija čitanja koliko i modus pisanja. Pa evo da prokomentarišete iz ugla autora ovo što teoretičarka kaže, uzevši, rekla sam, u obzir i vaše književno delo.
Pa s obzirom da se tu radi o nekoj generalizaciji, Vladislava je uglavnom u pravo. Mogu da odmah odgovorim iz primjera. Za mene su stalno govorili da ja pišem muški. Muški, verovatno u tom nekom poetičkom smislu, jel? Da bi, pošto izašao ovaj roman Bunker Swing, u kome se doduše prepoznaje moj rukopis zbog toga što sam ja peglala sve to na kraju, neki kritičari su rekli da, evo, tu se pojavilo ono što je nedostajalo, muški stav. Dakle, ja sam mogla da pišem i muškim stilom i na muške teme, ali to pisala žena. Hoću da kažem, pisano je iz žene, iz ženskog pogleda na svet. Tako da, u tom smislu, to moje muško pisanje jeste na neki način bila, ajde kažem, feministička proza, pošto se...
To je muško pisanje, u stvari, žensko pismo.
Da.
Bremasoni također tako deluje. Onako muški.
Pa, deluje muški, pre svega radi se o jednoj jako muškoj temi, ali sam ja tu onda pokušala da napravim balans kako ta njihova ideologija, kako ta njihova organizacija
funkcioniše kod bratanica.
Kako bi to izgledalo kad bi žene radile to isto, sa istom idejnom podlogom, to ne bi moglo isto da funkcioniše. I tu se ja stalno šalim, generalno postoji ženska masonerija, ali ona je kopija muške. To su žene muškarci koje hoće to da sprovode po istim principima. Kada bi se prave normalne žene prihvatile tako nečega, se početak njihove uniforme i kecelje, ono po čemu možeš da ih raspoznaš na svakoj fotografiji, ne bi funkcionisale. Nema dve žene, makar bile masonke, koje bi dopustile sebi da hodaju obučene u istu haljinu, iste boje.
Da, ta knjiga je veoma zanimljiva i evo ja je toplo preporučujem našim čitaocima, izdavač je Laguna. Na kraju vi dajete jedan pojmovnik vezan za masoneriju.
Ali tačan.
Jeste, ali ja bih preporučila da se prvo pročita taj pojmovnik kako bi mogla knjiga da se prati i da se čita, jer vi tu svu terminologiju uvodite
u knjiženi tekst. Inače, može da bude neprohodna, pa čak i manje duhovita ukoliko se ne zna šta sad oni pod određenim pojmovima razumevaju. I eto, recimo, meni je ja sam tu pokušala da se stavim mušku ulogu u žensku ulogu i da napravim tu neku razliku koja nije samo u boji haljina, nego pre svega u tome što su muškarci u stanju beskrajno da mlate praznu slamu oko važnih stvari, a žene su oko važnih stvari jako praktične. I tako je to u životu.
Da ne kvarimo, da sastanemo i na ovom mestu.
Opšte.
Pa ćemo nastaviti naš razgovor. Mirjana Đurđević i dalje sa nama.
You are the cover of a magazine. You're my fashion to believe. Sundays. I'll maybe tell you all about it someday.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo dolazimo do trećeg segmenta našeg razgovora. Razgovor ide uživo, da ne mislite da smo to nas dve nešto snimale, pa sad emitujemo u program snimljen razgovor. Evo, ja ću vas... Došli smo do onog dela gde bismo, nećemo reći preporučili, ali najavili, evo, najavili prava reč, novu knjigu koja treba uskoro da izađe u izdanju Lagune, Odlazak u Jolki Palki.
Gde je Jolki Palki, jel?
Šta je Jolki Palki?
Šta je Jolki? Jolki Palki je ruski eufemizam za psovku. Vrlo često i za gadnu psovku. Recimo, kao kad bismo mi rekli, nećemo da kažemo ono što mislimo, kažemo idu peršun. Naprimjer.
Ili idi dođavola.
Dođavola već zna se, nego ovo je, palki je valjda nekakva palica, a jolki je, ne znam, nešto bez veze.
Pa nije ništa strašno.
Nije ništa strašno, ali je to kad... Hoćeš da budeš pristojan, a da nekom kažeš šta mu misliš, onda mu kažeš idi u Jolki Palki, a pošto mi definitivno odosmo u Jolki Palki, to je usvojeno kao naziv romana. Ja sam želela da se zove samo Jolki Palki, ali u dogovoru sa izdavačem je to malo pojašnjeno, da se radi o odlasku.
Da, a recite, kako vi sarađujete sa Lagunom? Evo, veliki broj knjiga je objavljen kod ovog izdavača. Kakav je to način rada? Možda biste mogli to našim slušalcima da približite i da možda komparirate sa pređašnjim iskustvima, sa drugim izdavačima koji su vam objavili knjige.
Pa evo ovako, ja sam prve svoje četiri knjige objavila kao samizdate, odnosno dve kao samizdate, dve sa jednim udruženjem građana, knjižarom Žagor iz čuvenom antikvarnicom Dolisne iz Miletine. Jer prvo počela sam da pišem matora. I meni se činilo, nekako nije bilo meni svojstveno da kao žena u srednjim 40-im koja je građevinski inženjer i predaje hidrotehniku, kucnem na vrata nekom izdavaču i kažem dobar dan, ja imam rukopis. Jednostavno sam svesna me niko ne bi ozbiljno shvatio. I da jedini način u stvari da ja da imam te knjige jeste da to uradim sama. Kod prvog pravog izdavača, kod Žarka Čigoje su me odvele moje prijateljice kulturne novinarke koje su se zapravo nervirale sa svakom mojom knjigom, pa opet si to uradila sama. Ja sam čak sama dobila i neko mesto u medijima, što je jako zanimljivo. Ljudi su odmah voleli te knjige, ali pazite, ali ne i književnu kritiku, zbog onoga o čemu smo malo prepričali. Tako da Čigo je objavio Derankove riblje teorije i te su bez reči to uradio i te su, ta knjiga dobila nagradu Žensko pero, u to vreme vrlo značajnu, sada više ne postoji jer su se sponzori povukli. I meni je bilo lepo da radim sa Žarkom, tri knjige smo uradili zajedno. Ono što tu bio problem, on nema distribuciju. Jednostavno se
Ali ima štampariju.
Ima štampariju. Imao je u to vreme i onu malu jednu knjižaru. Prosto on, glavni njegov posao nije, nisu te knjige koje objavljuje ta beletristika. I vrlo prijateljski smo se rastali, veliki smo drugari, dan danas prosto profil njegove kuće nije to. Posle sam nekoliko knjiga objavila u Zrenjaninskoj Agori i zapravo sam u Lagunu došla po pozivu. Meni je to odgovaralo zbog toga što je to veliki izdavač koji ima prvo ima lanac knjižara, tada još nije imao, ali imao dve knjižare, imao je distribuciju svuda i koji ima potpuno organizovanu redakciju po svim onim po svim svetskim standardima. Dakle, zna se ko knjigu čita, zna se ko knjigu lektoriše, zna se ko radi korice, neko kontroliše kada je ona ušla u prelom, kada je izašla iz preloma, kada je otišla u štampariju. Dakle, sam proces...
I urednici, naravno, imaju značajnu ulogu, najznačajniju.
Apsolutno, oni su prvi koji pročitaju rukopis i rade sa tobom dok se to ne dovede u onu formu koja zadovoljava i njih i mene. Ja sam imala sreću s urednicima, nisu me mnogo gnjavili. To sve je jedna strana, znači knjiga kada izađe ne ispadaju je stranice, dizajner je uradio korice i naći će se u knjižari.
Što je najvažnije?
Što je najvažnije, mislim da se mi razumemo, od književnosti zarade nema, bar od onoga što nazivamo lepom književnošću, ali je svakome od nas jako bitno da nešto više ljudi pročita.
Ali od prodaje knjiga ima?
Pa kažem, od prodaje knjiga, kako ko, jel? U tom smislu je meni Laguna bila, čini mi se, dobar izbor i dalje ostajem u Laguni. Postoji ugovor koji se potpiše kada se rukopis prihvati. Po tom ugovoru se postupa.
I sve funkcioniše.
Sve funkcioniše savršeno. Kad očekujete... kažem, nije to veliki novac, ali je to jedan red u krajnjoj liniji sigurnost da ću ja svakog meseca znati koliko se mojih knjiga prodalo, gde sam, šta sam.
Da,
i šta mi sleduje.
Da, i to prija autor. Eto, to je najvažnije što
red,
između ostalog i prija.
Red uvek
taj
prija.
Red
uvek prija kada znaš šta se radi. Da, moram da pohvalim mog izdavača, ušao je na Londonskom sajmu knjiga u tri najbolje izdavača, od kojih su dva, jedan američki, jedan engleski.
Da.
To mislim da je
to smo
stvarno
čitali.
Velika stvar.
Jeste, evo, čestitke. I recite, ostalo je toliko vremena još da kažemo, kada bi trebalo, dakle, knjiga da bude u knjižarama?
Ona je sad negde u da tako kažem, da li u štampari ili u prelomu, tu je negde, što znači da će izaći do sredine aprila, otprilike to je nekakav dogovor.
Dakle, idemo u Jolki Palki.
Idemo u Jolki Palki.
Čitajući knjigu.
Tako je. Samo da dodam, ako ima vremena, to je nova knjiga iz serijala o Harijeti. Ja sam je zapustila pre jedno 5, 6, 7 godina. Ostavljena je bila na nekom operacijalnom stolu.
Lepo je da nam je vraćate.
Vraćam je za ovaj put. Nije toliko po želji čitalaca, nego je uopšte sve knjige iz tog serijala su, kad mene nešto jako zaboli, onda moram to da moram da izbacim iz
sebe. Da književno uobličite.
Tako je.
Hvala vam, Mirjana, na gostovanju. Bilo je zaista zadovoljstvo danas družiti se sa vama i Evo ja jedva čekam da ta knjiga izađe. Možda ću biti prvi čitalac, javit ću vam.
Imamo puno prvih čitalaca, tako da bit ćete u prvoj traši.
Da, da. Hvala vam današnju emisiju u kojoj je gošća bila Mirjana Đurđević, književnica. Realizovali su, tonska realizacija je poverena Ivani Krstanović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.